prosí.
Kurdské město Kobány na severu Sýrie se snaží se střídavými úspěchy ubránit nájezdu mujahedínů z Islámského státu. Mluvčí Pentagonu kontraadmirál John Kirby varuje, že vyhráno ještě není a že Kobány stále může padnout do rukou islamistů. Přestože Američané dnes poprvé shodili Kurdům zásoby zbraní, munice a humanitární pomoci, letecká podpora včetně náletů na džihadisty sama o sobě není schopná je zastavit. A tak se pozornost světa obrací k turecké armádě, která na dohled města na druhé straně hranice rozmístila své jednotky. Ankara ovšem záchranu akci na podporu Kurdů odmítá. Má Turecko ke své váhavosti závažné a pochopitelné důvody. To bude náplň dnešního Pro a proti. Vítá vás u něj Tomáš Pavlíček. Našimi hosty jsou v ústeckém studiu Českého rozhlasu kurdský Syřan, žijící v České republice, který se před třemi dny vrátil z Kurdistánu, Rašid Khalil. Dobrý den.
Dobrý den.
A u nás v Praze je Emil Sulejmanov, odborník na tuto oblast z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den, jenom upřesním, já jsem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Ano, děkuji za upřesnění. Tak, otázka je prostá a poprosím o minutovou odpověď. Mělo by Turecko vojensky podpořit obránce města Kobány, pane Khalile?
Tak určitě už se to děje, že koalice pomáhá Kurdům nejenom ve městě Kobány, ale i v iráckém, na území iráckého Kurdistánu. Myslím si, že ta pomoc by měla být ještě intenzivnější, protože ten boj proti bojovníkům takzvaného Islámského státu, kteří vlastně přijeli zemřít, je velmi obtížný bojovat s někým, kdo prostě jde na smrt, protože...
Rozumím, ale omlouvám se, že vás přerušuji, ale chci se zeptat, jestli by mělo pomoci Turecko přímo. Nejde o celou tu mezinárodní koalici, ale teď přímo o turecký stát.
Tak samozřejmě je morální odpovědnost turecké vlády, aby zasáhla, protože ta město Kobane je vzdálené pár kilometrů od jejich hranic a vidět živě prostě umírat lidi je podle mě z lidského hlediska nevkusné, aby zůstali jako se na to dívat. Jenom.
Ano. Pane Sulejmanové, co byste řekl na obranu Ankary? Jaké pohnutky vedou k tomu, aby nepomohla Kurdům v Kobány, kteří jsou opravdu kousek na dohled?
Tak je těch faktorů více. Ten první faktor je, že Islámský stát to je dost, jak zmínil kolega, houževnatá organizace, jehož členové nebo jejich členové se nebojí zemřít ve jméno své myšlenky, takže v okamžiku, jak by Turecko vstoupilo samo do války proti Islámskému státu, jak myslím pozemní jednotky jeho, tak se dá očekávat, že Islámský stát podnikne jisté protiútoky a vzhledem k tomu, že Turecko má obrovskou hranici se Sýrií a s Irákem, tou částí Iráku, která je pod kontrolou Islámského státu, tak to může být obrovský bezpečnostní problém pro Turecko, takže to je první důvod. A druhý důvod je, že Turecko, jak všichni víme, už od roku 1984 vede nebo vedlo do posledních několika let válku proti PKK, proti kurdské straně pracujících, v jehož důsledku zemřeli 10 000 lidí a vzhledem k tomu, že PKK je v současnosti asi nejsilnější, nejmohutnější vojenská formace, která je schopna čelit převaze Islámského státu, tak v okamžiku, jak Turecko poskytne podporu PKK, tak není jisté, jak by to mohlo do budoucna dopadnout, ale to samozřejmě má i trochu jiný rozměr, protože Kurdové v Turecku se začínají myslet, že ten stát není úplně jejich.
Ano, k tomu se určitě dostaneme. To jsou ty hlavní důvody, které jste chtěl zmínit.
No, kromě toho ještě třetí faktor asi by stal za řeč, a sice to, že část tureckého obyvatelstva, je to malá část, ale dost houževnatá, ona zase podporuje Islámský stát uvnitř samotného Turecka.
Pane Khalile, můžeme si na začátek říct, kdo jsou vlastně obránci Kobány, kterým by podle vašeho názoru mělo Turecko pomáhat. Nejsou to náhodou spojenci u hlavního nepřítele Ankary, Bašára Asada, nebo přinejmenším ti, kteří se drží stranou povstání proti němu?
Tak samozřejmě Kobány brání v první řadě jejich obyvatele a místní lidé. A v druhé řadě jsou bojovníci ze strany PYD nebo JPG, kteří samozřejmě mají tu odpovědnost, aby bránili jako svá území a svoje lidi.
Někde o to, že třeba to území obývané syrskými Kurdy bylo v minulosti zázemím pro ozbrojené výpady PKK a že PYD v tom PKK, pokud vím, pomáhala. Tak to by mohl být důvod, proč by třeba Turecko mohlo odmítat PYD pomoc, nebo ne?
Já nechápu jako tu dvojí tvář Turecka, kdy vlastně 2 roky vede rozhovory, mírové rozhovory s kurdskou stranou pracujících, tak já si myslím, že jestli s někým vyjednávám a vedu dialog a ta druhá strana plní vlastně svoje povinnosti a plní to, co slíbila, tak já nevidím problém, aby v rámci toho, v té dobré atmosféry, kterou jsme zažili poslední 2 roky, že vlastně ustály boje a obě strany seděly u jednoho stolu. Hmm. Takže teď ten argument, že je teroristická organizace, je opravdu jako není na místě.
Jak byste vysvětlil tu, jak říká pan Chalil, dvojí tvář Turecka, pane Sulejmanové?
Tak já s tímto hodnocením souhlasím, protože v podstatě Ankara vede a úspěšně 2 roky dialog s PKK, takže by se měla trochu jinak stavit k této organizaci.
A nezměnila se situace teď právě tím konfliktem, který je přímo na hranicích Turecka?
Právě, že kdyby se to změnilo, což je dost pravděpodobné, tak spíše na úkor PKK, čili vlastně Kurdové mají jiného nepřítele, hlavně nepřítele než Turecko, že v posledních několika měsících minimálně. Ale tady měli bychom se pokusit pochopit, neznáme přesně, nevíme přesně, jak to je v Ankaře, jestli se Turci spíše bojí Islámského státu, nějaké odvody ze strany Islámského státu, nebo spíše mají problém se spoluprací s PKK. S PKK. Jako mně se zdá osobně, že se spíše obávají právě reakce ze strany Islámského státu, která může být velice nepříjemná pro Turecko samotné.
Ten odmítavý postoj k zásahu vysvětloval v rozhovoru pro BBC místopředseda vládní turecké strany AKP Yasin Aktay.
PKK is also another terrorist organization. And you mean we should help.
PKK je další teroristická organizace. Vy si vážně myslíte, že budeme pomáhat jedné teroristické skupině, aby zvítězila nad jinou teroristickou organizací? V Kobani jde o válku mezi dvěma teroristickými organizacemi a já nechápu, proč je tohle město pro svět tak důležité. V jiných částech Sýrie se odehrávají mnohem větší tragédie. V Kobani zemřelo 1000 lidí, kdežto v ostatních částech Sýrie už 300 tisíc.
Uvedl turecký vládní politik Yasin Aktay. Takže pane Chalíle, není to jenom Turecko, ale i Spojené státy, které považují PKK za teroristickou organizaci, a tedy PKK i Islámský stát. Vy tedy mezi těmito dvěma uskupeními vidíte rozdíl?
Tak samozřejmě, že tak Ira také byla jako označena jako teroristická organizace a dneska už je to patří do minulosti. A jako je opravdu až směšně ty prohlášení tureckých představitelů, když na začátku konfliktu v Kobani Davut Oglu jako turecký premiér prohlásil, že nenecháme padnout Kobani. Stejně se vyjádřil i pan Erdogan i několikrát, že podpoří své bratry jako v Kobani.
Chcete říct, že změnili názor mezi tím?
No určitě, a já souhlasím s tím, co říká pan Sulejmanov, že hlavní obava Turecka je to, že se bojí svých sunnických nebo některých skupin sunnického obyvatelstva, kteří sympatizují s touto organizací.
Mimochodem, pane Sulejmanove, co je z vašeho pohledu větší zlo? Islámský stát a nebo PKK, která mimochodem také to nejsou žádní beránci, sice tady probíhal nějaký mírový proces, ale od roku 1984 mají na svědomí asi 40 tisíc lidských životů.
Tak PKK je kontroverzní organizace, ona v minulosti se dopouštěla dost takových nehumanitárních aktivit, dalo by se říci, ale Islámský stát je něco naprosto, naprosto odlišného. Islámský stát je největší hrozba v tomto regionu, takže já si myslím, že pokud by Ankara jednala trošku strategičtěji, tak chápala by, že tím, že vlastně neplní svoje sliby, ani se o to nepokouší, tak přichází o přízeň milionu Kurdů, tureckých občanů, a to může být dost nebezpečné z krátkodobého nebo střednědobého hlediska pro samotný turecký stát.
Ale jaký je tedy, pane Sulejmanové, že se ještě jednou obrátím na vás, vztah mezi Ankarou a Islámským státem? Ono se ví, že Turecko se podílelo na vzniku Islámského státu, co by skupině, která povede ozbrojený boj s režimem Bašára Asada. Zůstává podle vás mezi radikály z Islámského státu a přinejmenším tureckou tajnou službou nějaké pouto?
Tak Turecko poskytovalo vojenskou a vojensko-politickou podporu obecně i různým islamistickým jednotkám, které pak se skloubily a vznikl ten Islámský stát. Ale já si myslím, že v Turecku samotné málo kdo předpokládal, že se ta organizace transformuje do této ďábelské, by se dalo říct, podoby. Takže v posledních měsících oni změnili svůj názor na tuto organizaci, a ne, že by podporovali tuto organizaci, ale dokonce oni mluví o tom, že pokud by došlo k vytvoření nějaké opravdové koalice, tak by Turecko nebylo proti tomu, aby se této koalice zúčastnilo třeba v bojích v severní Sýrii.
Mimochodem, myslíte si, pane Chalíle, že Turecko aktivně podporuje Islámský stát, nebo je to spíš síla, která se jim vymkla z rukou a oni teď hledají způsob, jak se s ní vyrovnat?
Já bych podpořil tu verzi, kterou jste uvedl, že to je práce turecké tajné služby, a samozřejmě i syrský režim Bašár Asad také podporoval tyhle ty skupiny, aby dokázal světu, že bojuje proti terorismu. Samozřejmě ten organizace, takzvaný Islámský stát, se postavilo i potom, když nabrali na síle, tak se postavili i proti Bašáru Asadovi, a tohle to čeká i podle mě i jakoby tureckou vládu, že se jim postaví, jakoby, kdyby se rozšířili dál a dostali by pod kontrolu i kurdské území, tak si myslím, že nechybí nic k tomu, aby vedli boj směrem k Ankáře.
No, ale myslíte si, že za současné situace si může Turecko dovolit válku s Islámským státem? Ono, jak řekl pan Sulejmanov, tak má se Sýrií a vlastně i s Irákem poměrně dlouhé propustné hranice, takže by se vlastně mohlo stát celkem snadným terčem teroristických útoků.
Ale jako kurdská strana nežádá, aby Turecko přímo zasáhlo vojensky. Prezident Masud Barzani před 14 dny požádal oficiálně tureckou vládu, aby umožnili transport kurdských pešmergů do Kobane.
A to se zatím neděje.
Dodnes nedostal odpověď. A samozřejmě, a ještě vlastně ta hranice je hermeticky uzavřena, takže se nedostane ani pomoc, jako humanitární pomoc.
Dejme tomu, pane Sulejmanové, že Ankara má své pádné důvody k tomu, aby se přímo nezapojovala do bojů. Ale když už chtějí sami Kurdové pomoc příslušníkům svého národa, tak by jim aspoň mohla dovolit přejít hranice, ne?
No a to by právě Islámský stát považoval za válečný akt, za nepřátelský akt, a následoval by jisté reakce strany Islámského státu.
Takže tyhle argumenty nepovažujete, pane Chalíle, za silné? Pokud by se do bojů proti Islámskému státu zapojili turečtí občané, tak by to ISIS mohla chápat jako vyhlášení války?
Já si myslím, že to je ostuda jakoby celého tureckého státu i lidu, kdy lidé, kteří usekávají hlavy nevinným dětem a ženám na potkání, tak já si myslím, jestli se nedokážou postavit takovému jakoby zvrhlému jednání, tak si myslím, že Turecko žije v jiné době. A označit PKK v současné době za teroristickou organizaci je fakt směšné. v době, kdy vedou rozhovory a vše je bylo donedávna na dobré cestě a vypadalo to nadějně.
Není to přece jenom přehnané si myslet, že už takovýto pasivní akt propuštění těch nebo vpuštění těch tureckých posil, kurdských posil do Kobány, že by bylo jaksi vyhlášením války, třeba si ani ten Islámský stát nemůže dovolit nějakou konfrontaci s Tureckem, které donedávno bylo jeho sponzorem.
Tak Emil Sulejmanov. Pokud jsem to zaznamenal správně, pokud si pamatuju správně, tak někteří čelní představitelé Islámského státu varovali Turecko před takovými kroky a dokonce, pokud se nemýlím, tak Ankara má problém souhlasit s tím, aby její vojenské základny letecké byly využívány třeba koalicí pro bombardování pozic Islámského státu v Sýrii. Takže Turecko se v této situaci snaží chovat nějaké zdání neutrality si uchovat v tomto konfliktu. A co se týče toho, jak by to mohlo vypadat z bezpečnostního hlediska, tak v Turecku, a to tady už padlo, žije sice málo lidí, možná několik tisíc, kteří opravdu tvrdě sympatizují s Islámským státem, ale nebyl by až takový problém třeba spojit síly, nějakým způsobem vytvořit tandem mezi Islámským státem a sympatizujícími skupeními v samotném Turecku a uskutečnit několik teroristických aktů, které by mohly otřást tureckou politiku a tureckou veřejnosti. To je si Turecko vědomo, takže oni, já si myslím, že tak trochu možná nějakým způsobem a až moc bizarně označují PKK za tu teroristickou hrozbu, která pořád ještě v té či oné míře přetrvává, aby si nějakým způsobem pokusili právě nezasáhnout do toho konfliktu, právě uchovat si to zdání neutrality.
No, mimochodem, tady to už zaznělo, místní obyvatelstvo v Turecku, aspoň část, ho nemusí brát přinejmenším nábožensky spřízněné sunnické muslimy z Islámského státu za nepřátele, může jim poskytovat útočiště a to by mohla být pro Turecko vážná bezpečnostní hrozba. Nemyslíte, pane Chalíle?
Tak já si myslím, že stejně Turecko čeká, že nějakým způsobem se dostane do konfrontace s tím Islámským státem, protože není to otázkou jako pár dnů, že se dokáže, jako že koalice dokáže zlikvidovat. A já si myslím, že převážná část obyvatelstva určitě nesouhlasí s tím, co provádí jakoby bojovníci Islámského státu jakoby na lidech, ale i kdyby se našli sympatizanty s tímto Islámským státem, tak by měli, že by měli být také potrestáni, protože poskytnout útočiště teroristům také je trestné. Takže je to opravdu na turecké vládě a čím dřív se rozhodne, čím dřív změní postoj, tím lépe, myslím, pro všechny strany.
Pane Sulejmanové?
No, já bych měl být proti tomuto hledisku, ale já s tím souhlasím. Pokud se podíváte na mapy, které vlastně existují u Islámského státu, mapy toho Středního východu, tak tam máte Turecko jako součást Islámského státu. Takže pokud by se Islámskému státu podařilo vyhrát v Kobani, byla by to obrovská psychologické vítězství pro ně a tím pádem by si mohli nějakým způsobem upevnit svoje postavení v severní části Sýrie a severní části Iráku a to je na hranicích Turecka. Takže pokud Turecko nebude aktivnější ve své politice, nemusí tam samozřejmě jít pozemními vojsky, tak dá se očekávat, že v perspektivě 5 nebo 10 let se Turecko tak či onak střetne s Islámským státem.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Rašid Chalil a Emil Sulejmanov. Já se teď podívám tak trošku dovnitř do Turecka a požádám o to i naše hosty. Protože tady bylo několikrát řečeno a trochu bolestně od pana Chalíla, že vlastně turecká vláda vede delší dobu mírové rozhovory s PKK a teď vlastně se děje tohle, že jsou označováni za teroristickou organizaci. Myslíte si, že pokud by Turecko ještě dál váhalo, že by to skutečně bylo zásadní narušení mírového procesu? Pane Chalíle?
Tak samozřejmě, myslím, že už ten proces je dosti narušený. Jednak hlavním iniciátorem toho mírového procesu byl pan prezident Masoud Barzani, který díky spolupráci mezi ním a bývalým předsedou vlády Erdoganem se hodně zblížili a založili nějaké dohody, mimo jiné i ekonomické. A tenhle proces vypadal velmi nadějně. A v posledních dvou letech jsme neslyšeli od tureckých představitelů slovo PKK je teroristická organizace, nebo to je nový, jako tohle nás, jak Kurdy, opravdu překvapuje.
Je to, pane Sulejmanové, s ohrožením mírového procesu mezi Ankarou a kurdskou menšinou tak horké. Ten vězněný vůdce PKK Abdullah Öcalan potřebuje, aspoň podle některých analytiků, jednání o míru a jisté míře autonomie, aby vůbec zůstal vlivným hráčem na turecké scéně.
Určitě, ale Öcalan je pořád ještě vězněný politik, takže na něm až tak moc nezáleží. Spíše záleží na tom, že třeba vůdce PKK Mustafa Karajilan, on třeba několikrát pohrozil tu turecké vládě, že v případě, pokud nepodnikne žádné kroky k záchraně Kobany nebo neumožní záchranu Kobany, tak PKK uvažuje nebo připouští možnost zahájení vojenské konfrontace a mimochodem před několika týdny došlo k útoku na posádku turecké armády na jihovýchodě Turecka, na což turecká armáda reagovala. Přesně tak, že je to takové dost nebezpečné a já si myslím, že ale to není až tak úplně rozumné, protože pořád ještě dost výrazná vrstva tureckého obyvatelstva, která zažila vlastně příkoří, která přišly, třeba přišly o své syny a tak dále v té konfrontaci, tak oni mají velmi takový mírně řečeno kontroverzní vztah PKK a vůbec tyto záležitosti nepomáhají tomu, aby se turecká veřejnost, natož pak turecká vláda nějak normálně stavila k otázce Kobany a vůbec PKK.
Tady se bavíme o tom, co vlastně může Turecko přimět, aby se zapojilo do těch bojů. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podmiňuje vojenský zásah splněním několika svých požadavků, vytvořením bezletové zóny, bezpečné zóny u hranic a podpory umírněným syrským rebelům. Dokážete si, pane Chalíle, vysvětlit, že na ty podmínky nikdo nechce přistoupit?
Tak samozřejmě, ty podmínky sám pan prezident ví, že nelze je splnit a nakonec
proč
jeho...
Proč ne?
Jednak je to pro Kurdy obzvlášť jako nebezpečně v tom směru, že by tu bezpečnostní zónu by ovládla vlastně jako by turecká armáda. A tak jako je to vlastně, a kurdské obyvatelstva mohli by na ně pohlížet jakoby na nějaké jakoby okupanty. Navíc ta turecká strana nechce, aby Kurdové měli svoje ozbrojené jednotky a toto také určitě jakoby v rozporu s zásadami jakoby kurdských stran, kteří musí bránit jakoby svá města. Takže nemůžeme jako opustit pole, aby Turci mohli si dělat, co chtějí jakoby na území syrského Kurdistánu.
Jsou to podle vás, pane Sulejmanové, skutečně nesplnitelné požadavky, které jdou vlastně proti zájmům Kurdů a možná, že i proti zájmům Západu, protože pokud by byla bezletová zóna nad Sýrií, tak by Západ zřejmě musel útočit na Bašára Asada, no a tím by si asi jaksi znepřátel, sice člověka, proti kterému chtěl sám svého času útočit, ale dnes vlastně s ním stojí v jedné linii.
No, tady jsou právě ty dva klíčové problémy. Ten první je, že syrská armáda, pro režimní armáda má velice sofistikovanou protileteckou obranu. Takže Turecko by tu leteckou nějakou bezpečnostní zónu nemohlo zajistit samo. A další věci, která s tím souvisí, je to, že dřív či později asi dojde na nasazení pozemních jednotek. Turecko, pokud by se do toho vtáhlo v této fázi, třeba v nějaké takové menší míře, tak nelze vyloučit, že v budoucnu, pokud budou rozeny její zájmy, tak bude muset zasáhnout názemním, pozemním vojskem a to se jí vůbec nelíbí a mimochodem to se nelíbí vůbec nikomu ani na západě. A druhý moment, velmi důležitý tady, je to, že tady na jedné straně jako Kurdové říkají, že Turecko by mělo tak či onak pomoct válčícím Kurdům v Kobani, ale zase tam ta vzájemná nedůvěra je dost silná. I z kurdské strany je to dost silné. Takže na jednu stranu měli byste nám pomoct, protože to je humanitární katastrofa. Na druhou stranu, pokud by se turecká armáda trochu více angažovala severní Sýrii, tak Kurdové by s tím nebyli z toho moc nadšení.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Pro a proti, ten se pomalu chýlí ke konci. Našimi hosty jsou Rašid Chalil a Emil Sulejmanov. Pane Chalíle, já si nemůžu na závěr odpustit takovou kacířskou myšlenku, kterou vlastně už zdůraznil jeden z tureckých vládních politiků v tom klipu na začátku. Je vůbec Kobány jako město tak důležité, strategicky, humanitárně? Pokud vím, tak většina civilistů uprchla, zápasí tam kurdské milice s bojovníky Islámského státu a podle těch tureckých politiků nebo i podle odborníků, docházel k větším masakrům na jiných místech Sýrie a Iráku.
Tak jako samozřejmě, že jako já mám pochopený pro argument, kdy turecká vláda říká, my jsme nezasáhli v Latáky nebo v Alepu a na Vrake a tak dále. To chápu, ale to Kobane prostě určitě jako není strategicky hodně důležité pro Kurdy, ale ten Kobane se stal jakoby symbolem pro boj s těmi islámskými jako radikály. Ale je Kobane zároveň strategicky důležité pro bojovníky Islámského státu, aby měli prostě souvislé území od Raky až k Alepu.
Ano, a vy už jste tady, pane Sulejmanové, říkal na začátku nebo v průběhu tohoto rozhovoru, co by se stalo právě, kdyby ovládli islamisté Kobány. Jak by to bylo naopak, kdyby tam vyhráli Kurdové?
Bylo by to obrovské psychologické vítězství pro Kurdy a já si právě myslím, že by se s vítězstvím v Kobány Kurdové nejspíš nespokojili, byli by radši, aby získali zpátky kontrolu nad řadou oblastí v poblíž Kobany a vůbec severní části Sýrie, v provincii Hasakeh a tak dále, na severovýchodě Sýrie. Takže zase já si myslím, že Turci by si toho asi taky mohli uvědomovat, že jako jenom na Kobany to neskončí, že kdyby turecká armáda zakročila v Kobany, tak by Kurdové nějakým způsobem tlačili Turky k tomu, aby Turecko zasáhlo dál a dál směrem na jih. A pokud se Turecko do toho dostane, pak už tam bude docházet k větším střetům mezi Islámským státem a Tureckem, což by nemuselo dopadnout dobře pro Turecko. Takže tam je těch faktur víc. Samozřejmě zatím se hovoří o tom, že Turecko by mělo poskytnout aspoň nějaký týl kurdským bojujícím, ale myslím si, že by to nebylo až tak úplně udržitelné.
Kdyby tedy zvítězili Kurdové Kobány, nastal by takový scénář, jak říká pan Sulejmanov, podle vás, pane Chalíle?
Tak já si myslím, že určitě Kurdové zvítězí a navíc, aby jsme jenom posluchačům řekli, že nejenom v Kobane Kurdové bojují, ale ta fronta na území iráckého Kurdistánu měří 1050 kilometrů, kde vlastně Kurdové vedou boj s Islámským státem. Ano. Tak jako já jsem přesvědčený o tom vítězství, protože lidé samotní, jakoby Kurdové, Arabové, Turci nebudou chtít, aby jim někdo vládl prostě takovým způsobem.
Právě běží závěrečné titulky pořadu Pro a proti. Za účast v debatě děkuji do Ústí nad Labem Chalidu Rašídovi. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
A do Prahy Emilu Sulejmanovi. Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Plus se vám i nadále bude snažit pomáhat porozumět dění doma i ve světě. Tomáš Pavlíček vám přeje svěží mysl. Naslyšenou.
Máme za sebou volby, komunální a senátní. K zamyšlení nad jejich výsledky pozval Radko Kubičko ke kulatému stolu názorů a argumentů čtveřici politologů Vladimíru Dvořákovou, Václava Žáka, Jiřího Pehe a Jaroslava Šonku. Začnou už za 10 minut.